Archyvo pastatas netrupučio nepriminė jidiš įstaigų mano matytų Niujorke. Anos dažniausiai glaudėsi ankštose, niuriuose ir aplūžusiuose patalpose. Vieta, kurioje buvo įsikūręs Yivo, graži aplinka, modernus dizainas, spindinti švara, viskas kažką bylojo. Mano nuomonė tai rodė, kad Yivo aukšto lygio įstaigo ne kokia skylė, kad jis skleidžia savitumą ir kokybę. Netgi dar daugiau, Yivo neaptriušusi praeities liekana veikiau rytdienos reiškinys. Taip knygoje iš tos vietos ir laiko prisiminimais dalyjasi istorikė ir rašytoja Liusi Davidovič, kuri 38-aisiais iš Niujorko atvyksta į Vilnių, jidiš vadinta Vilnę, studijuoti žydų istorijos ir jidiš kalbos. Būtent Vilnius tuomet buvo svarbiausias jidiš kalbos ir kultūros centras pasaulyje. Vilniuje skambėjusi jidiš tapo kalbos epicentru, kai Yivo suformavo jidiš rašybos normas ir davė pradžią šiuolaikiniai kalbos lingvistikai. Profesorė Cecilia Kaznitz iš Jungtinių Valstijų Bardo koledžo pasakoja, kad nors idėja įkurti institutą jidiš moksliniams tyrimams gimė pirmojo pasaulinio karo metais, Yivo buvo įkurtas 1925-aisiais, nes kaip tik tuo met aiškiai susiformavo jidiš kultūra.
Was that first of all, Yiddish culture had developed by 1925, by the interwar period.
Mano nuomonė, Yivo buvo įkurtas būtent 1925-aisiais, nes kaip tik tuo metu pokariu ėmė plėtotis jidiš kultūra. Galima kalbėti apie jidiš spaudos, literatūros plėtrą. Tuo metu jidiš kalbos aktyvistai siekė kurti sekuliarių mokyklų tinklą, kuriuose nuo vaikų darželių iki vidurinių mokyklų būtų dėstoma būtent jidiš kalba. Taigi šiuo požiūriu jidiš tyrimų institutas buvo matomas kaip svarbus elementas jidiš kultūrai, kuri jau tuo metu buvo ganėtinai gerai išsivyščiusi. Pirmiausia, institutą planuota atidaryti Berlyne. Kai 24-aisiais buvo viešai iškelta ši idėja, aktyviausio palaikymo jis sulaukė iš Vilniaus. Įdomu, kad tuo metu vilniečiai taip pat sutiko, kad pagrindinė Yivo būstinė turėtų būti įkurta Berlyne. Bet labai greitai paaiškėjo, kad vakarų Europoje nebuvo tiek palaikymo šiam jidiš mokslo institutui, kiek rytuose. Tad galima sakyti de facto, nepriėmus formalaus sprendimo, tapo aišku, kad didžiausias palaikymas Yivo institutui yra Vilniuje. Ir taip natūraliai. Realiai Vilnius tapo centrinė Yivo būstinė.
Vilnius tarpukarį buvo vienas iš labai nedaugelių civilizuotų jidiš kalbos centrų. Kadangi Varšuvoje žydai kalba lenkiškai, Niujorke jie kalba angliškai, Vilniui nuo 100 iki 60 tūkstančių žmonių kalba jidiš. Kai žlunga Rusijos imperija, čia atsiranda labai svarbus jidišo centras. Ir kaip jidišo centras, jis iš tikrųjų vienas iš svarbiausių pasaulyje. Vėlgi dėl savo provincialumų.
Istorikas Ilija Lempertas.
Atsidaro mokyklos jidiš kalba. Reikia vadovėlių, reikia mokytojų. Nuostabios mokyklos, kadangi mokytojų nėra, kas eina mokyti. Rašytojai, inteligentai. Tai yra geriausi tuo metu labiausiai išsilavinę, populiariausi žmonės. Reikia vadovėlio, atsiranda jidiš institutas. Iki šiol labai garsus, bet jo viena iš pagrindinių pradinių užduočių buvo paruošti tos vadovėlius. Jidiš institutas atidaromas Vilniui su filialu Niujorke, skyriais Varšuvoje, tam Paryžiuje ir taip toliau. Vėlgi, kadangi tai yra ne traukos centras, o kalbos centras.
Nemažai ekspertų sutinka, kad galimas daiktas Yivo Vilniuje 25-aisiais nebūtų atidarytas, jei ne vienas aktyviausių jo kūrėjų ir vadovų kalbininkas Maksas Vainreichas. Pasak šiandieninio Yivo vadovo Jonathano Brento, baigęs mokslus užsienyje, Vainreichas į Vilnių parsivežė naujų idėjų ir beprotiškai tikėjo, kad būtent šioje rytų Europos dalyje gali susikurti stipriausias ir didžiausias jidiš kalbos centras.
Vilna was an ideal place. Vilna had probably the highest concentration of Jewish scholars in the world.
Vilnius buvo ideali vieta atidaryti tokią institutą. Vilnius tikriausiai turėjo didžiausią žydų mokslininkų koncentraciją pasaulyje. Yivo Vilniuje tapo centrinė būstinė ir dėl to, kad Maksas Vainreichas buvo labai aktyvus. Žmonės iš tiesų jautė, kad Yivo yra jų institutas. Pavyzdžiui, Berlyne Yivo nebūtų buvęs apsuptas tokios aplinkos, kokią turėjo Vilniuje. Vienas iš instituto tikslų buvo pakelti žydų sąmoningumą apie jų tautos istoriją. Reikia suprasti, kad prieš 25-uosius praktiškai nebuvo žydų istorijos, buvo religinė žydų istorija, bet nebuvo žinoma, kaip plėtojosi žydų gyvenimas per šimtus metų Europoje. Taigi pirmieji žingsniai, kurių ėmėsi JIVO, surinkti medžiagą, kuri padėtų atsakyti tokius klausimus. JIVO Vilniuje egzistavo labai trumpus 14 metų. Bet per tuos metus institutui pavyko sukaupti didžiausią archyvą pasaulyje, aptariantį žydų gyvenimą. Tikslas nebuvo tiesiog sukurti archyvą, buvo svarbu ir jį studijuoti, kad žydų istorija ilgainiui būtų aprašyta.
Maksas Vainreichas, Zalmanas Reizenas, vėliau ir Zeligas Kalmanovičius buvo pagrindiniai Vilniuje įsikūrusio instituto mokslininkai ir administratoriai. Nors JIVO daugiausiai palaikymo sulaukė rytų Europoje, viso pasaulio jidiš kalbantis mokslininkai aktyviai bendradarbiavo su institutu. JIVO palaikymo sulaukė ir iš tokių garsių žmonių kaip Zigmundas Froidas ar Albertas Einšteinas. Nors ir tiesiogiai neįsitraukė JIVO veiklą, jie buvo instituto garbės prezidimo nariai. Pasak Cecilės Kaznitz, vis dėlto milžinišką indėlį į JIVO įnešė paprasti vietos gyventojai.
On a grassroots level, JIVO really drew support from a wide range of just ordinary Jewish men and women.
JIVO sulaukė didelio palaikymo iš paprastų žmonių, žydų moterų ir vyrų, kurie nebūtinai turėjo aukštą išsilavinimą, tačiau jie buvo pasiryžę padėti ir prisidėti prie JIVO veiklos, rinkdami dokumentus ar kitokią medžiagą. JIVO siekė sukurti ryšius su vadinamaisiais zamleriais, rinkėjais. Jie ragino žmonės rinkti ir siūsti medžiagas. Būtent taip ir buvo surinktas JIVO archyvas. Labai dažnai darbo buvo įtraukiami moksleiviai. Jie eidavo pas kaimynus, vyresnius žmonės ir klausdavo apie švenčių tradicijas, ar pavyzdžiui, kaip ištarti vieną ar kitą žodį. Surinktą medžiagą jie siūsdavo į Vilnių. Tačiau įdomu pastebėti, kad daugelis pokario laikais gyveno skurdžiai, kartai žmonės negalėdavo nusipirkti pašto ženklų ir atsiųsti surinktos medžiagos į Vilnių. Tam prireikdavo laiko. Kai dirbau JIVO archyvose Niujorke, susipažinau su į Ameriką emigravusiais vilniečiais. Visi dirbę JIVO žmonės kalbėdavo, koks svarbus jiems buvo šis institutas. Nors tuo metu jie buvo jauni studentai, o ne mokslininkai. Tačiau iš jų sklido pasididžiavimas institutu, kuris veikia Vilniuje. Žmonės sakydavo, kad JIVO palikdavo įspūdį vien užėjus į pastatą.
JIVO tuometinėme Vilniuje buvo įsikūręs naujoje miesto dalyje dabartinėje Vivulskio gatvėje. Kelių aukštų pastate buvo įrengtos saugyklos, archyvai, parodų salės, viešoji skaitykla. Pavyzdžiui, skaityklojeje kiekviena darbo vieta turėjo atskirą stalinę lempą, ko tuomet nebuvo pagrindinėse Niujorko viešosios bibliotekos skaityklose. Institute buvo sudarytos keturios mokslo sekcijos – filologijos, istorijos, ekonomikos ir statistikos, psichologijos ir pedagogikos. Jose dirbo žymiausi mokslininkai gyvenę ne tik Vilniuje, bet ir Varšuvoje, Berlyne, Rygoje, Paryžiuje, Niujorke. 35-aisiais JIVO įsteigė aspirantūros studijas, kas šiandien prilygtų magistrantūros programai. Nors buvo bandoma užmegzti kontaktus su nežydų mokslininkais, to padaryti taip lengva nebuvo. Pavyzdžiui, viename iš tarpukario metais išlikusių laiškų lenkų mokslininkas savo kolegai apgailestauja, kad nors JIVO pritraukė šimtus žydų mokslininkų iš viso pasaulio, tačiau dalis Vilniaus mokslininkų net nežino, kad toks institutas egzistuoja jų mieste.
Institutas buvo labai garsus, tarkim, apžvalga laikraštis, jis buvo leistas Kaune. Tai buvo žydų laikraštis, bet tik lietuvių kalba. Yra visokių, štai, svečias iš žydų mokslo instituto Vilniuje, tai toks straipsniukas. Paskui didesnis žydų mokslo institutas Vilniuje. Ką mes turim išsaugoję tikrai, tai JIVO Blätter, jie kas mėnesį leido būtent tokį mėnesinį žurnalą. Tai buvo akademinis institutas, tai vat būtent labai domėjosi filologija ir visais mokslais.
Nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos fondai. Čia Judaikos skyriuje yra išlikę ir dalis JIVO leidinių ar institute saugotų knygų. Kristina Dudaitė aprodo išlikusius leidinius susijusius su JIVO. Palyginus su prieš karą sukauptais archyvais, jų bibliotekoje tik vienas kitas.
Mūsų fondas yra bendras judaikos, tai tiesiog nėra to tokio bendro išskirimo, kas būtent priklausė jį, nes tai reikėtų nuo atskiro darbo ir ganėtinai didelio, nes visas knygas mes nustatom, kam priklausė pagal antspaudus. Nu, jeigu tose knygose, aišku, tie antspaudai dar yra išlikę. Kaip čia vieni žmonės iš New Yorko sakė, tai ateities svajonių biblioteka, jeigu pavyktų viską suskirstyti, kas kam priklausė.
Nemaža dalis Yvo sukauptų medžiagų dabar saugoma New York'e, tačiau didelė dalis knygų dokumentų buvo sunaikinta per antrąjį pasaulinį karą, kai 41-aisiais naciams užėmus Lietuvą, Yvo veikla iki tol buvusiame pasaulinio garso jidiš centre buvo negrįžtamai sustabdyta. Yvo vadovas Jonathanas Brentas sako, kad nors sunaikintų archyvų skaičius nėra žinomas, Yvo šiandien gali didžiuotis per karą įvairiais būdais išsaugotomis medžiagomis.
When the Germans came in, they directed that Jews from the ghetto come and sort through all of the material in the Yvo archive and library.
Kai naciai užėmė Vilnių, vertingiausi sukaupti Yvo archyvai nacių nurodymų turėjo būti pervežti į Frankfurtą. Buvo suburta žydų grupė, vadinama Papir Brigade, kuri turėjo atrinkti knygas ir svarbiausius dokumentus. Ta medžiaga, kuri buvo išsiųsta į Frankfurtą, buvo Jungtinių Valstijų kariuomenės surasta po karo, tačiau žydai atrinkę medžiagas naciams didžiąją dalį archyvų, kurie jų manimu buvo patys vertingiausi, slapta išgabeno iš Yvo ir paslėpė gete. Dalį medžiagų jie perdavė jų ne žydų kilmės draugams. Kai karas pasibaigė ir naciai paliko Vilnių, 44-ųjų Liepą poetai Šmerkė Kačerginskis ir Abromas Suckeveris grįžo į Vilnių ir pradėjo ieškoti visų tų medžiagų, kurias buvo paslėpę. Daugelį jų jie surado. Jie pradėjo naujo žydų muziejaus steigimą Vilniuje, buvo planuojama ten saugoti visą surinktą medžiagą. Bet 48-aisiais sovietai uždarė visas žydų institucijas, o muziejai buvo liepta sunaikinti archyvus. Taigi visa ta medžiaga, kuri buvo išsaugota nuo nacių, turėjo būti sunaikinta sovietų. Tačiau bibliotekininkas, lietuvis Antanas Ulpis, nusprendė, kad ją reikia išsaugoti. Tai buvo neįtikėtinai drąsus poelgis. Jis kartu su kolegomis paėmė sunaikinti paruoštas knygas ir paslėpė Šventojo Jurgio bažnyčios sovietų paverstos knygų rūmais Rusijose. Ten knygos išgulėjo nuo 48-ųjų iki 88-ųjų. Antanas Ulpis mirė, taip ir nesužinojęs jo išsaugotų knygų ateities.
Of the things that he had saved.
Sako Yvo vadovas Jonathanas Brentas. Antrasis pasaulinis karas nusinešė ne tik milijonų žydų gyvenimus, tačiau rytų Europoje nepataisomai sunaikino šimtmečius gyvavusią kultūrą. Vilniuje, kaip ir daugelyje kitų Europos vietų, staiga nustojo skambėti plačiai vartota jidiš kalba. Prieš karą nuo 11 iki 13 milijonų žmonių pasaulyje kalbėjo jidiš. Šiandien skaičiuojama liko vos 1 milijonas jidiš aktyviai kalbančių žmonių. Tai holokaustą išgyvenę ir savo gimtosios kalbos nepamiršę žmonės. Ir nemaža dalis chasidų religingų žydų bendruomenių, daugiausia Jungtinėse valstijose ar Izraelyje, kurios kasdienėje kalboje vartoja jidiš ir savo vaikus leidžia į jidiš kalbos darželius ar pradines mokyklas. Pasak Cecilės Kaznic, iki šiandien jidiš kalba jaučiamas didelis susidomėjimas.
The role of Yiddish has changed dramatically since the Second World War.
Jidiš užimamas vaidmuo po antrojo pasaulinio karo dramatiškai pasikeitė. Tačiau šiandien jaučiamas didelis susidomėjimas jidiš kalba. Kai kuriems žmonėms jidiš tapo simboliu, kuris primena jų praeitį, rytų Europą prieš antrąjį pasaulinį karą. Daliai žmonių jidiš simbolizuoja sekuliarią žydų kultūrą, kuri galbūt yra primityvesnė nei kultūra besiremianti sionizmo ar religinė tradicija. Taigi, iki šiandien daug žmonių susidomėjo jidiš kalba, nors galbūt jos nemoka, tačiau jiems patinka jidiš muzika ar tiesiog jos skambesys. Ir žinoma, yra mažesnė grupelė žmonių, kurie rimtai siekia išmokti jidiš, tam, kad galėtų atlikti tyrimus ar tiesiog tam, kad išlaikytų šią kalbą gyvą. Pavyzdžiui, New Yorko valstijoje visai neseniai įsikūrė jidiš ferma, kurie atidaryta jaunų 20-mečių, 30-mečių žmonių, kurie siekia įrodyti, kad jidiš yra gyvuojanti, o ne mirusi kalba. Taigi, dalis žmonių tikrai nori tęsti jidiš ar Yvo suformuotas tyrimų tradicijas.
I think there are small groups of people that are interested in perpetuating Yiddish research in the tradition that Yvo pioneered.
Sako Cecilė Kaznic, Yvo istorijos tyrėja iš Jungtinių Valstijų Bardo koledžo. Nors antrasis pasaulinis karas pakeitė jidiš vaidmenį pasaulyje, žydų mokslinių tyrimų instituto veiklos jis nesustabdė. Ir šiandien jyvo siekia tų pačių tikslų, kuriuos kadaise iškėlė jyvo įkūrėjai Vilniuje. O Vilnius iki šiandien prisimenamas kaip jidiš kalbos centras arba Šiaurės Jeruzalė, kur kadaise ankštose senamiesčio gatvelėse be paliovos skambėjo jidiš garsai. Čia Indrė Anskaitytė.